Tere taas, head kuulajad! Oleme jõudnud esimese Moosese raamatu kuuendasse peatükki, mis kirjeldab inimese patuse eluviisi kurbadest tagajärgedest. Pastor Aare Kimmel annab teada, millal elasid piibli järgi maa peal hiiglased ning millise liidu tulemusena nad tekkisid. Kui eelmises saates kuulsime Jumalale meelepärasest mehest nimega Eenok, siis täna tutvume temale sarnase mehe Noaga. Nende kahe mehe käekäik näitab selgelt, missugune on Jeesusesse uskujate saatus. Saate lõpus jätkame aga missioni ajaloo tutvustamist, kus Eesti Evangeelse Luterliku kiriku missionikeskuse missionisekretär Piret Riim räägib lähemalt missionäri ametist. Mina olen saate toimetaja Kea Talts ning soovin teile head kuulamist.
Üks tuntumaid piibli lugusid on jutustus Noast, tema laevast ja veeuputusest, mille tulemusena hukkus peaaegu terve inimkond. Esimese Moosese raamatu kuuendas peatükis räägitakse laeva ehitamisest. Aga mitte ainult sellest. Selles peatükis räägitakse ka põhjustest, mis viisid nii kaugele, et Jumal pidi kasutusele võtma niivõrd äärmuslikud abinõud. Ent enne seda leiame piiblis ühe märkuse, mis on tekitanud palju segadust ja küsimusi. Loen esimese Moosese raamatu kuuendast peatükist kaks esimest salmi. Ja kui inimesi hakkas maa peal palju saama ja neile sündis tütreid, siis nägid Jumala pojad, et inimeste tütred olid ilusad ja nad võtsid enestele naisi kõigist neist, keda nad välja valisid. Eriti hämmastav on meie jaoks tõsiasi, et siin räägitakse Jumala poegade ja inimeste tütarde abieludest. Sellele on püütud anda väga erinevaid seletusi ja ka mina ei saa väita, et teaksin kindlalt, millega on siin tegemist. Tahan aga siin kohal käsitleda kolme enamlevinud seletust. Esimene võimalus neid salme mõista seisneb selles, et Jumala pojad tähendavad lihtsalt ingleid. Asi on nimelt selles, et neid taevalike olendeid kutsub piibel mitmes kohas Jumala poegadeks. Nii näiteks Iobi raamatu alguses esimese peatüki kuuendas salmis. Ent ühel päeval, kui Jumala lapsed tulid ja seisid issanda ees, tuli ka saatan nende sekka. Selle seletuse probleem seisneb aga selles, et esimese Moosese raamatu kuuenda peatüki neljas salm ütleb, et nendest abieludest on sündinud ka inimesi, pealegi kuulsaid inimesi. Me ei oska kujutleda, et ingelliku vaimolendi ja füüsilise inimese vahel oleks niisugune asi võimalik. Teine võimalus, kuidas mõista juttu nendest Jumala poegadest, pärineb kolmandast sajandist. Selle järgi tähendasid Jumala pojad lihtsalt seti järglasi. Piibel ju järgib Aadama sünniraamatus just nimelt seti sooliini. Just seti kohta öeldakse, et ta oli Aadama sarnane. Aadamaga omakorda oli valmistatud Jumala poolt ja seepärast võib teda vabalt kutsuda Jumala pojaks. Selle seletuse kohaselt tähendaksid Aadama tütred Kaini suguvõsa, kes oli Jumalale selja pööranud. Sel juhul võiks siit välja lugeda segaabielude probleemi, mis hiljem juutidele üldse ära keelati. Selle tõlgenduse toetuseks võiks viidata ka sellele, et viienda Moosese raamatu 14. peatüki esimeses salmis kutsutakse Jumala valituid Jumala lasteks. Seal öeldakse, teie olete issanda oma Jumala lapsed. Kolmas seletus pärineb vanast juutlikust tõlgendusest. Selle kohaselt viitab väljend Jumala pojad tolleaegsetele vürstidele ja pealikutele, keda lihtrahvas pidas jumalikeks olenditeks. Ja piibliski kutsutakse maiseid kohtunike mõnedes kohtades jumalateks või kõige kõrgema poegadeks, kuna nad olid saanud oma volitused Jumalalt. Nii näiteks öeldakse 82. Taaveti laulus salmides 6 ja 7. Mina küll ütlesin, teie olete jumalad ja olete kõik kõige kõrgema lapsed. Siiski te surete kui inimesed ja langete kui kes tahes vürstidest. Selle seletuse kohaselt kasutasid need kõrgele positsioonile tõusnud vürstid oma võimu valesti ja võtsid endale iga naise, kes vaid juhtus neile meeldima. Sel juhul räägivad need salmid haaremite tekkimisest. Selle eelduseks oleks ühiskondlik korraldus, kus võim on koondunud teatud isikute kätte, kes kasutasid seda kõhklematult oma naudingute huvides ja lõpuks ka oma hävinguks. Nad kuritarvitasid oma võimu ka naissoo suhtes. Kui Leemekil oli olnud kaks naist, siis nüüd oli mõnedel neid juba palju. Sel juhul räägivad need salmid inimkonna rikutuse uuest tasemest. Ning see on otseses seoses selle allakäigu tee jätkumise ja süvenemisega, mis lõpuks viis välja inimkonna peaaegu täieliku hukkumiseni. Nendest kolmest tõlgendusest võib iga üks valida selle, mis tundub talle kõige loogilisem. Minule isiklikult tundub üsna rahuldav kolmas seletus. Aga ehkki me oleksime erineval arvamusel nende salmide tõlgenduse suhtes, arvan, et oleme siiski ühel meelel selle suhtes, millest need salmid räägivad. Nii või teisiti näitavad nad seda, et inimkond on triivinud üha kaugemale Jumala esialgsest tahtest. Nad on otse kui jälle üks oluline teetähis inimkonna ajaloos, mis on antud meile selleks, et me mõistaksime, miks pidi Jumal inimsoo hävitama. Ja ühtlasi on see hoiatuseks ka meie kaasajale, et kurjusel on oma teatud mõõt, mille täitumine viib inimkonna ajaloos suurte ja kohutavate tragöödiateni. Jätkame kuuenda peatüki lugemist. Kolmandas salmis on kirjutatud. Aga Issand ütles, minu vaim ei pea igavesti jääma inimesse, sest ta on ikkagi ainult liha, olgu ta elupäevi 120 aastat. Millele viitavad siin toodud 120 aastat? Kas nende inimeste vanusele, kes siit peale maailma sünnivad? Või millelegi muule? Üksikud inimesed elavad ka meie ajal vanuseni, mis ulatub juba siin toodu lähedale. Sellest vanemaks praktiliselt ei elata. Ja kui vaatleme piiblis toodud inimeste vanuseid pärast veeuputust, siis näeme, et üldiselt nende vanus sinna kanti jäigi. Hilisemal ajal näiteks Mooses suri 120 aastasena. Seega võib arvata, et siin toodud 120 aastat on piir, mida inimese eluiga edaspidi enam ei ületa. Ent neid salme võib mõista ka teisiti. Nimelt võib neis näha aega, mis tervel inimkonnal on jäänud veel elada. Sel juhul tähendavad need, et veeuputuseni, inimkonna hävinguni on jäänud veel 120 aastat. Ja sel juhul tähendavad need 120 aastat sõnumit, et Jumal ei kiirusta inimesi ülepeakaela karistama ja hävitama, vaid annab võimaluse meeleparanduseks. Annab võimaluse pöörduda hävinguteelt eluteele. Sellele Jumala kannatlikkusele viitab ka Peetruse esimene kiri kolmanda peatüki salmides 18 ja 19. Sest ka Kristus kannatas pattude pärast ühe ainsa korra õige ülekohtuste eest, et ta teid juhiks Jumala juurde, olles küll ihupoolest surmatud, ent elustatud vaimu läbi, kellest ta läks ja kuulutas vangis olevaile vaimudele. Vaimud, kellest siin on jutt, olid järelikult vangis Jeesuse maise eluajal. Ja me teame, et need vaimud, kellele Jeesus kuulutas, olid Noa kaasaegsed, sest järgmises salmis öeldakse meile, et nad olid olnud sõna kuulmatud mõiste, kui Jumala pikk meel ootas Noa päevil laeva valmistamise ajal, milles vähesed, see tähendab 8 hinge, veest päästeti. Kui nüüd küsida, millal olid need inimesed sõna kuulmatud, siis pakun vastuseks nende 120 aasta jooksul, mis Jumal andis neile armuajaks. Terve see aeg nägid nad, kuidas kuival maal ehitatakse laeva, aga see ei pannud neid pöörduma oma kurjusest Jumala poole. Kummaline tundub ka järgnev salm. Sel ajal ja veel pärast poolegi, kui Jumala pojad heitsid inimeste tütarde juurde ja need neile lapsi ilmale tõid, olid hiiglased maa peal, need samad vägimehed, kes muistsest ajast on kuulsad mehed. Kuuenda peatüki neljas salm. Neid salme tasub lugeda väga hoolikalt. Kõigepealt küsime, millal need hiiglased maa peal piibli järgi elasid? Vastus on, siis kui Jumala pojad heitsid inimeste tütarde juurde ja need neile lapsi ilmale tõid ja veel pärast poolegi. Siit on võimalik teha oluline järeldus, et Jumala poegade ja inimeste tütarde järeltulijad on üks asi, hiiglased aga teine asi. Ei pea tingimata arvama, et Jumala poegade ja inimeste tütarde järeltulijad ongi need samad hiiglased. Aga sel juhul, kes on need hiiglased? Heebreakeelne algtekst kasutab nende kohta sõna Nehviliim. Seda sama sõna kasutatakse hiljem neljandas Moosese raamatus 13. peatüki 33. salmis, kus räägitakse samuti hiiglastest. Salm räägib sellest, mida Moosese saadetud maakuulajad nägid tõotatud maal. Nad ütlesid, me nägime seal hiiglasi, Anaki poegi hiiglaste soost. Me olime ise endi silmis nagu rohutirtsud ja samasugused olime meie ka nende silmis. Ja tuntud loost, kus Taavet võitleb Koljatiga, saab üsna selgeks, mis vahe on hiiglasel ja rohutirtsul. Tahan öelda, et minu arvates mõeldakse nende hiiglaste all lihtsalt väga suurekasvulisi inimesi, nagu oli seda ka Koljat, aga ma siiski ei arva, et need hiiglased oleksid olnud mitmekordsete majade kõrgused. On kerge mõista, et inimesed, kes on teistest pool meetrit või meeter pikemad, on tuntud kui suured ja kuulsad sangarid. Kui su enda pikkus on 1,70 m ja satud kõrvuti korvpalluriga, kelle pikkus on 2,20 m, siis tundub ta olevat päris korralik hiiglane. Siiamaani on esimese Moosese raamatu kuues peatükk rääkinud inimkonna käekäigust võrdlemisi kaudselt. Oleme näinud viiteid moonutatud seksuaalse käitumise kohta. Aga lugedes siit edasi, pole enam vaja kasutada fantaasiat, et taibata, mis on kasutatud väljendite taga. Viiendast salmist alates räägitakse juba otsekoheste sõnadega sellest, mis on parajasti toimumas. Loen selle salmi. Kui Issand nägi, et inimese kurjus maa peal oli suur ja kõik ta südame mõtlemised iga päev üksnes kurjad, katkestame siin kohal lugemise ja meenutame, et kui Jumal oli kõik loonud, siis võis ta korduvalt öelda, et kõik loodu oli hea. Jumal võis oma töö vilju vaadata eranditult rahulolu. Nüüd vaatab see Jumal seda, millega inimene on hakkama saanud. Ja terava kontrastina enda tööle näeb Jumal inimese kurjust. See on üsna trööstitu väljend, inimese kurjus maa peal oli suur ja kõik ta südame mõtlemised olid iga päev üksnes kurjad. Kas oskad kujutleda inimest, kelle mõtted on läbinisti halvad, nii et midagi head seal ei olegi? Milline tunne oleks olla selle inimese naaber või toakaaslane? Kuidas oleks elada koos inimesega, kes mitte ainult vahete vahel ei näita välja oma isekust, vaid kelle kõik mõtted ja pürgimused on kurjad? Kui kaua sa peaksid vastu tema seltskonnas? Vaevalt ma eksin, kui arvan, et püüaksid temast võimalikult kiiresti vabaneda. Esialgu suudaksid võtta asja huumoriga, aga teatud aja möödudes koliksid mujale, lootuses saada parema naabri või toakaaslase. Ent Noa ajal ilmselt ei olnud niisugusest ümberkolimisest enam abi. Kõik naabrid olid samasugused. Iga üks ajas taga ainult oma kasu ja seda, mis talle oluline. Aga teisalt võib küsida, kui oleksid elanud Noa ajal ja olnud ise samasugune, kas oleksid üldse märganud, et midagi on halvasti? Oleksid ka ise muretsenud ainult enda eest ja terve elu mõte oleks pühendatud oma himude rahuldamisele. Elu ainus eesmärk oleks võtta sealt, mis võtta annab, ükskõik mis hinnaga. Ma ei tea, kas sa oskad end kujutleda elamas sellises keskkonnas, aga kui oskad, siis kindlasti ei pane sa imeks, mida ütleb järgnev salm. See on salm 6. Siis Issand kahetses, et ta inimese oli teinud maa peale ja ta süda valutas. Siin kohal võib esitada küsimuse, kas Jumal on võimeline kahetsema ja südant valutama samamoodi nagu seda teevad inimesed. Sest inimene kahetseb oma tegusid tavaliselt siis, kui ta on teinud midagi niisugust, mille tagajärgi ei ole ta osanud ette näha. Jumal aga kõike teadjana ja piisavalt ettenägelikuna teadis juba inimest luues, mis edaspidi juhtub. Aga teisalt, milline muu sõna kui kahetsus võiks paremini edasi anda Jumala kurbust, mida ta tunneb siis, kui ta näeb, milliseks on tema loodud maailm inimeste käes muutunud. Kõik on kurjuse poolt küllastatud. Ja Jumala olemuses sõdib kõik kurjuse vastu. Ta peab midagi ette võtma. Jumal ei võinud rõõmustada, nähes inimest, kes oli huvitatud ainult kurjusest. Sellepärast ta süda valutas, et ta oli teinud inimese. Loomulikult võime öelda, et siin kirjeldatakse Jumalat inimesest lähtuva pildi abil, antropomorfismina. Aga sellega seoses tasub meenutada, et inimene ju ongi loodud Jumala näo järele. Seega pole midagi imelikku selles, kui inimese ja Jumala tunded on võrreldavad.
Ilu on kui mõni. sinuga. Ilu on kui muinasjuh koos sinuga. Ilu on kui muinasjuh koos sinuga. Ilu on kui muinasjuh koos sinuga. Olete nii
Järgmine seitsmes salm annab meile teada, mida Jumal kavatseb ette võtta. Ja Issand ütles, ma tahan inimese, kelle ma olen loonud, maa pealt kaotada, nii hästi inimesed kui loomad ja roomajad ja taevalinnud, sest ma kahetsen, et ma olen nad teinud. Kogu kurjuse ja pimeduse keskel aga oli siiski olemas üks lamp, mis näitas valgust. Kindlasti oleksid sinagi seda märganud, kui oleksid elanud Noa ajal, mil kurjus oli läbistanud kõik, mida inimesed mõtlesid ja tegid. Seal oli nimelt üks inimene, kes elas teisiti. Ta oli kui kala, kes ainsana ujus vastu voolu jões, kus kõik ülejäänud läksid vooluga kaasa. Kindlasti oleksid sa teda märganud. Sedavõrd erinev oli ta kõigist teistest. Piibel ütleb tema kohta, aga Noa leidis armu Issanda silmis. Kaheksas salm. Ainuke teistest erinev inimene, kes ei elanud tahtetu olendina samamoodi nagu kõik ülejäänud, leidis Issanda silmis armu. Siin kohal maksab mõelda, kui kerge on olla teistega samal arvamusel. Kui kerge on noogutada kaasa sellele, mida seltskonnas räägitakse, kiita heaks ühiskonnas üldkehtivaid hoiakuid ja kas või naerda koos teistega rõvedate anekdootide üle. Kui kerge on elada nii, nagu elavad kõik teisedki. Kui kerge on minna kaasa isegi ülekohtu ja kurjusega ja mõelda, et kui oled kord juba huntide hulgas, siis loomulikult pead ka koos nendega ulguma. Kui kerge on mõelda, et teistest erinev käitumine tekitaks ainult lisaprobleeme ega muudaks midagi. Kui kerge on mõelda, et kui kõik juba nii elavad ja teevad, ju siis ongi niimoodi õige. Ja kui raske on elada kristlasena ajal, mil üldine hoiak on Jumalat tõrjuv ja salgav. Ajal, mil kõige mõõdupuuks ja keskpunktiks peetakse mitte Jumalat ja tema sõna, vaid inimest ja tema soove ning vajadusi. Vähemalt mina jälgin õudusega, kuidas ka kristlikes ringkondades üha enam minnakse kaasa põhjatu pürgimusega mõista inimest ja aktsepteerida teda sellisena, nagu ta on, kaasa arvatud koos tema kurjade tegudega. Jumala ilmutuse asemele seatakse inimese vajadus mõista ja aktsepteerida pattu. Seda õigustatakse isegi geene appi võttes. Aga patt on asi, mis on alati enne kõike suunatud Jumala vastu. Ka sel juhul, kui me seda sõna üldse ei kasuta ega usu, et seda on olemas. Tegelikult on inimene alati oma tegudega Jumala ees vastutav ja nõnda nimetatud üldisel arvamusel pole sellega mingit pistmist. Eespool kuulsime, et Noa leidis armu issanda silmis. Miks? Seda ütlevad järgmised salmid, 9. ja 10. See on jutustus Noa soost. Noa oli üks õige mees, täiesti vaga oma rahvapõlve seas. Noa kõndis koos Jumalaga. Ja Noale sündis kolm poega, Seem, Haam ja Jaafet. Kui eespool öeldi, et kurjus aina kasvas ja kõik inimeste mõtlemised olid üksnes kurjad, siis nüüd näeme, et keset pimedust paistab ikkagi valgus. Oli üks inimene, kes oli kõigist teistest erinev. See oli Noa. Ta oli ainuke õiglane ja vaga. Ja ta oli kuulekas Jumalale. Aga kuulekus Jumalale ja Jumala sõnale on õige usu eksimatu kvaliteedimärk. Tema usu kohta öeldakse kirjas heebrealastele 11. peatüki 7. salmis. Usu läbi sai Noa hoiatuse selle kohta, mida veel ei olnud näha, ja ta ehitas Jumala kartuses laeva oma pere päästmiseks, ja selle kaudu ta mõistis süüdi maailma ja sai selle õiguse pärijaks, mis tuleb usust. Paneme tähele, et Piibel ei ütle, nagu ei oleks Noa kunagi pattu teinud. Küll aga öeldakse, et Noa oli kuulekas Jumalale. Ta uskus. Ta oli õiglane ja laitmatu ja see paistis tema elust ka välja. Kui Noa kaasaegsete elus kurjus üha kasvas, siis Noa taotles seda, mis oli õige Jumala silmis. Ja nagu me näeme, see tasus end lõpuks väga hästi ära, ehkki võib arvata, et Noa kaasaegsete silmis tundus ta olevat lihtsalt üks veidrik. Aga Jumala kartlik elu ja kuulekus Jumala sõnale tasuvad end alati lõppude lõpuks väga hästi ära. Nende tulemuseks on elu ja seda kõige sügavamas ja laiemas mõttes. Ja siin kohal on ka kohane märkida, et see pole üldse kristlik elu, milles kõrvalt vaadates ilmneb pidev ja tahtlik Jumala tahtest üleastumine. Usk väljendub selles, et Jumala tahte vastane elu mõistetakse pidevalt hukka ja hüljatakse, enne kõike ise eneses. Sellega seoses rääkisid vana aja kristlased valvamisest ja võitlemisest. Kuidas sa võitled, oli näiteks küsimus, mida vennaste koguduse ringis üksteisele esitati. Peeti oluliseks, et kristlane peab oma elul pidevalt silma peal hoidma ja jälgima seda Jumala sõna peeglis. Nimelt kipub sageli meile isegi kristlastena olema iseloomustavaks jooneks pimedus oma pattude suhtes. Enese läbikatsumine Jumala sõna ääres aitab meil märgata ja hinnata ka õigesti oma tegusid ja nende tegude tõelisi motiive. Ma ei tea, kuivõrd kaasaja kristlased niisugust enesekontrolli praktiseerivad, aga igal juhul arvan, et see on kristliku elu normaalne osa. Muuhulgas aitab see ka väga hästi mõista, miks on Jeesus Kristus meie ainuke lootus. Noa ei olnud siiski mitte esimene mees inimkonna ajaloos, kes liikus vastuvoolu. Nägime juba eespool, et Enok, 7. Aadamast, võeti siit maailmast ära ilma surma nägemata, kuna ta uskus Jumalasse. Nüüd juhtub midagi sellega võrreldavat ka Noaga. Kuna ta uskus, valmistas Jumal talle pääsemise rikutud maailmast teise maailma. Nende mõlema mehe käekäik näitab meile ka piltlikult, milline on lõppude lõpuks Jeesusesse uskuvate inimeste saatus. Jumalasse uskumise lõpptulemus on pääsemine, ehkki esialgu ei tarvitse see kuskilt välja paista. Uuele ajaperioodile viitab ka see, et siin räägitakse Noa kolmest pojast, Seemist, Haamist ja Jahvetist, kellest piibli järgi kõik kaasaegsed inimesed põlvnevad. Edaspidi näeme, et Noa usk ja kuulekus Jumala sõnale väljendus väga konkreetsetes tegudes, nimelt laeva ehitamises. Ilma usuta ei hakka keegi endale turvapaika otsima või ehitama. Turvapaika otsib inimene, kes mõistab, et ilma selleta on ta elu ohustatud. Ka Jeesuse juures otsivad turvapaika ainult need, kes mõistavad, et nad on Jumala seadustest üleastujad ja ilma Jeesuseta kuuluvad nad surma otsuse alla. Järgmises saates vaatleme, miks saatis Jumal veeuputuse tervet maailma hävitama. Tänasest saatest aga jätame meelde, et uskumine Jumalasse ja kuulekus Jumala sõnale tasuvad end lõpuks igal juhul ära.
Aitäh Aare Kimmelile! Nüüd aga jätkab Eesti Evangeelse Luterliku kiriku missiooni keskuse missiooni sekretär Piret Riim meile missiooni ajaloo tutvustamist.
Kaarin Hiiema raamatust Südame kutsel võib lugeda, et protestantlik missioon rõhutas oma algusaastatel 17. Sajandi teisel poolel peamiselt piibli õpet. 19. Sajandi alguses, kui missioonitöö laienes seoses maailma koloniaalse jaotamisega, oli näha, et kuiv piibli õpe jääb võõraste kultuuride esindajaile tihti peale võõraks. Missioonitöös vajati inimkesksemat lähenemist. Kasutusele võeti töö hariduse, meditsiini ja sotsiaalhabi vallas. Missionäri amet eeldas, et Jumala sõna kuulutaja pidi olema spetsialist nii mõnelgi muul alal. Et saavutada oma igapäevases töös edu, pidid missionärid kohanduma võõra mõtte maailmaga, õppima tundma kohalike keeli, kombeid ja usundeid. Missionäride mitmekesist tööd peegeldavad nende arvukad aruanded, päevikud, artiklid ja kirjad kodumaale, kirjandusteosed, teadustööd, kollektsioonid. Tööle mindi spetsiaalsete asutuste, missiooni seltside kaudu. Umbes 200 aastat tagasi loodi mõnekümne aasta jooksul mitmeid ajaloost tuntuks saanud missiooni seltse. 1795 Londoni missiooni selts, 1799 Inglise kiriku missiooni selts, 1813 Wesley missiooni selts, 1815 Baseli missiooni selts, 1823 Berliini missiooni selts ja nii edasi. Lisaks Euroopale asutati seltse ka Ameerikas. Seltside juures töötas missiooni koole, kus missionärid said oma tööks vajaliku mitmekülgse hariduse. Näiteks õpiti Baseli missiooni koolis, mille õppesüsteem oli väga hinnatud, 5 aasta jooksul järgmisi aineid. Keeltest ladina, kreeka, jidishi, araabia või sanskriti, heebrea, saksa ja inglise keelt. Samuti õpiti aritmeetikat, geomeetriat, geograafiat, loodusteadusi, üldajalugu, kirikuajalugu ja paganliku religiooni ajalugu. Peale selle veel eetikat, muusikat, laulmist, joonistamist ja kaubanduslikku arvepidamist. Baseli kaudu siirdus missioonitööle mitu Eestist pärit meest. Nende hulgas Paidest pärit saksa rahvusest Johannes Hesse, kes läks missionäriks Indiasse. Tema poeg on tuntud kirjanik Hermann Hesse.
Aitäh ka Piret Riimile. Mina olen saate toimetaja Gea Talts ning soovin teile kõike head.